Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολύ χαρούμενοι για την σημερινή μας εκπομπή και για κάθε εκπομπή βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, καθώς μας μιλάει με στην καρδιά μας ο Κύριος σχετικά με το θέμα της ομοιόστασης, δηλαδή της συμμετοχής όλων των οργάνων και των οργανικών συστημάτων του οργανισμού, ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον των κυττάρων, έτσι ώστε να μπορούν τα κύτταρα να ζήσουν και να λειτουργήσουν και να εκφράσουν αυτό για το οποίο είναι πλασμένα. Και μιλήσαμε πνευματικά, πλέον μεταφέροντας από το υλικό στο πνευματικό, ότι κάτι τέτοιο γίνεται και με το σώμα της Εκκλησίας. Και όπως όταν υπάρχει μια παρέκκληση, δηλαδή πάνω χάρη αυξάνεται η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, συνεργάζονται πολλά οργανικά συστήματα. Το νευρικό, το κυκλοφορικό, οι ορμόνες, η υδροτοπία, βένες, τα αγγεία, με σκοπό να διατηρηθεί το φυσικό, η θερμοκρασία σταθερή, έτσι και χωρίς να γογγίζει η καρδιά έναντι των αγγείων, έναντι των υδροτοπιών αδένων, γιατί έτσι λειτουργούν όλα ορμονικά, έτσι πρέπει να γίνεται και μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, εν αγάπη, όπως θα δούμε αυτή τη μεγάλη, την ωραία λέξη, εν αγάπη, έχετε να καταθέσει ο καθένας τη συμβολή του, ώστε να υπάρχει αυτή η αρμονία, αυτό το σταθερό περιβάλλον, το πνευματικό, μες το οποίο αναπτύσσονται οι αδελφοί μας.
Να πούμε μερικά ακόμα σχόλια πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον θέμα της ομοιόστασης. Ένα απόσπασμα το οποίο διαβάζω από το βιβλίο της Βιολογίας Δευτέρας Λυκείου, το οποίο διδάσκεται αυτά τα χρόνια στα σχολεία. Λέει λοιπόν για την ομοιόσταση, που είναι αποτέλεσμα συντονισμένης λειτουργίας όλων των συστημάτων, και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι, λέει, αποκλειστική αρμοδιότητα κανενός συστήματος. Θέλοντας να τονίσει το γεγονός ότι είναι συνεργασία όλων των συστημάτων. Και έχει μάλιστα και πάλι την εξήγηση, λέει, αν κάποια παράμετρος του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού πέσει κάτω από μια κρίσιμη τιμή, τότε διεγείρονται ειδικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούν αντιδράσεις που οδηγούν στην επαναφορά αυτής της παραμέτρου εντός των κανονικών επιπέδων. Και έχει άλλο ένα ωραίο παράδειγμα, λέει, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της σωματικής άσκησης, λόγω της κίνησης των μυών, υπάρχει απέτηση κατανάλωσης περισσότερου οξυγόνου. Οι μύες, το οξυγόνο το οποίο χρειάζονται για να κάνουν τις καύσεις, το προμηθεύονται από το αίμα. Με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα να αρχίσει να πέφτει. Γιατί εξαιτίας της αυξημένης μυϊκής λειτουργίας οι μύες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις οξυγόνου, και έτσι το οποίο το αντλούν από το αίμα, όπως είπαμε, και έτσι η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα πέφτει. Τότε ενεργοποιούνται ειδικά νευρικά κύτταρα, τα οποία επηρεάζουν τα νευρικά κέντρα ελέγχου του αναπνευστικού ρυθμού, και αυτό οδηγεί στην αύξηση του αναπνευστικού ρυθμού, είναι αυτό το οποίο βιώνουμε ως λαχάνιασμα. Δηλαδή μια έντονη και γρήγορη ανάγκη για ανάσες, που είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ο οργανισμός να αυξήσει την ποσότητα αέρα και επομένως την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στους πνεύμονες και το οποίο περνάει στο αίμα. Με αποτέλεσμα η συγκέντρωση στο οξυγόνο, του οξυγόνου στο αίμα να αρχίσει να αυξάνεται και να επανέρχεται στα αρχικά της επίπεδα. Τώρα, σε αυτό το παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ απλό, αυτό το παράδειγμα ομοιοστατικού μηχανισμού, όπως είδαμε, παίρνουν μέρος το μυϊκό σύστημα, το κυκλοφορικό, το νευρικό, το αναπνευστικό. Και αν δούμε και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όλα τα συστήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συμμετέχουν σε αυτόν τον ομοιοστατικό μηχανισμό. Και ένα ωραίο σχόλιο το οποίο σημειώνουν εδώ οι συγγραφείς του βιβλίου, ότι όσο διαφορετικοί και αν είναι μεταξύ τους οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί, έχουν όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι ανεξαιρέτως συμβάλλουν στη διατήρηση σχετικά σταθερών συνθήκων στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Άρα λοιπόν το ζητούμενο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι η σταθερότητα. Και δεύτερον, πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, ταυτόχρονα λέει το υγρό αυτό, αναφέρονται στην σταθερότητα του εξωκυτάριου υγρού, το οποίο αναφέραμε στην αρχή, δεν είναι σπορά της τύχης, δεν είναι λοιπόν ένα τυχαίο αποτέλεσμα, και δεν το λέμε αυτό εμείς, το λένε οι συγγραφείς του σχολικού βιβλίου της βιολογίας, αλλά προκύπτει από τις εκκρίσεις και απαιτήσεις όλων ανεξαιρέτως των κυττάρων, με λίγα λόγια συνδιαμορφώνεται από τα κύτταρα του οργανισμού. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα μη τυχαίο αποτέλεσμα, το οποίο δηλαδή δεν παράγεται με τυχαίο τρόπο, αλλά είναι αποτέλεσμα συνολικής λειτουργίας. Και ένας πολυκύτταρος οργανισμός, όπως ο άνθρωπος, διατηρείται στη ζωή Για όσο ακριβώς διάστημα, όλοι αυτοί οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί είναι σε θέση να λειτουργούν και να διατηρούν τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος μέσα σε σχετικά σταθερά όρια. Άρα λοιπόν το ζητούμενο και όσον αφορά τον πνευματικό οργανισμό που είναι η Εκκλησία είναι η σταθερότητα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν λίγο καλύτερα σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίως επιστολή στο κεφάλαιο Δέλτα. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1035: «Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης». Αυτό τώρα είναι. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει η ενότητα του πνεύματος η οποία επιτυγχάνεται με το σύνδεσμο της ειρήνης, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον, το κατάλληλο, μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τα κύτταρα, στην προηγουμένη περίπτωση οι αδελφοί. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Δηλαδή, αν το πάρουμε στο σώμα, τι να πει κανείς, ας πούμε, ότι η καρδιά λέει θα ζήσω εγώ και θα πεθάνουν οι νεφροί. Μη γίνει το. Ή θα ζήσω εγώ, θα λέει να πει η καρδιά και θα πεθάνει το μάτι. Ποια είναι, είναι μία ελπίδα της προσκλήσεως. Το σώμα έχει μία ελπίδα να ζήσει. Άρα λοιπόν και η Εκκλησία έχει μία ελπίδα να πάμε στον ουρανό. Άρα λοιπόν όταν το καταλάβουμε αυτό καλά, τότε ερχόμαστε και λέμε ό,τι κάνω να είναι και να αποβλέπει στην ειρήνη και στη διατήρηση αυτού του ωραίου πνευματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι αδελφοί μου. Και πόσο χαίρομαι πραγματικά. Μου θυμίζει αυτό, αγαπητέ Ανέστη, και επιτρέψτε να το μοιραστώ μαζί με τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του, αγαπητοί αδελφοί. Πραγματικά όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό είναι μια υπερβολή, αλλά δεν είναι. Προσπαθώ να βρω τον ψαλμό τον οποίο θέλω να σας διαβάσω. Λέει λοιπόν, είναι ο ψαλμός ρο κάπα βήτα. Είναι η χαρά του ανθρώπου που επισκέπτεται ένα υγιή ναό. Λέει, εφράνθινότε με ύπον ασυπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι θα στεκόμαστε να υπερασπίζουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μπουν μέσα και να διαταράξουν το καλό περιβάλλον. Ένα παράδειγμα θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θέμα των μικροβίων. Υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος είναι ο ανοσολογικός μηχανισμός, ο οποίος διατηρεί στην προκειμένη περίπτωση το καλό περιβάλλον, το εσωτερικό του οργανισμού μας από τα μικρόβια. Ένα σύνθετος οργανισμός, πολύ δύσκολος, πολύ να το καταλάβουμε, είναι πολύ σύνθετος, παράγει μέσα από τα πλασματοκύτταρα αντισώματα, μέσα από τα λεμφοκύτταρα, από τα τάφ λεμφοκύτταρα, παράγει στρατιώτες οι οποίοι πάνε και σκοτώνουν τα μικρόβια. Και ο ρόλος τους είναι να υπερασπίζουν το σώμα από τα εξωγενή μικρόβια. Και εδώ λέει, οι πόδες μας θέλουν συνίσταση εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον έχει βάλει ο Κύριος να φυλάει το σώμα της Εκκλησίας από εξωγενείς παράγοντες. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η οικοδομημένη ως πόλης, συνειρμοσμένη ομού. Δηλαδή αυτή η ενότητα, αυτή η συνεργασία η οποία υπάρχει στο σώμα να υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία. Εκεί αναβαίνουν συνεφιλέ, εφιλέ του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ δια να δοξολογήσωση το όνομα του Κυρίου. Και τι ωραία όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, βγαίνει η δοξολογία αυθόρμητα μέσα από τα χείλη των αδελφών. Διότι εκεί ετέθησαν, λέει, θρόνη διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Και πράγματι μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σώμα του ανθρώπου και μέσα στην Εκκλησία βέβαια, ο Κύριος βάζει διάφορους μηχανισμούς, διάφορες εξουσίες, οι οποίες είναι για την υπηρεσία του του σώματος. Δηλαδή υπάρχει η καρδιά, υπάρχουν και το νυχάκι, ας πούμε. Όλα χρειάζονται. Αλλά εδώ λέει, τέθησαν θρόνη, διακρίσιν η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Και λέει, ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητάμε την ειρήνη της Εκκλησίας, γιατί είναι το απαραίτητο στοιχείο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι αδελφοί μας. Όταν υπάρχουν τσακωμοί, όταν υπάρχουν διαπληκτισμοί, εγωισμοί κλπ., δεν υπάρχει ομοιόστασης και κινδυνεύουν τα κύτταρα οι αδελφοί. Και λέει, ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου, ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου. Δηλαδή ενδιαφέρεται για τον κάθε έναν αδελφό ξεχωριστά. Θέλω, λέγει τώρα, ειρήνη σε, ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητή το καλό σου.
Αμήν. Και πραγματικά, όπως το θέσατε, αδερφέ Αλέκο, μέσα από τον ψαλμό αυτόν, μπορούμε να το δούμε και σε πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, το θέμα αυτό της προσπάθειας, του αγώνα που έχουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Είναι όχι ένας ατομικός αγώνας, αλλά ένας συλλογικός αγώνας να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε αυτή την κληρονομιά την οποία μας άφησε ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του, την Εκκλησία Του, αμόλυντη και αναλύωτη, όπως την θέλει ο Κύριος, με βάση το Λόγο του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Λόγος Θεού μένει στον αιώνα. Είναι ένα σταθερό θεμέλιο, καθορίζει σταθερά πράγματα, σταθερές συνθήκες μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στο Ι' κεφάλαιο των Πράξεων, στο 23 εδάφιο, καθώς πέρναγε από τις Εκκλησίες, λέει: «Ελθόν και ειδών τη χάρη του Θεού», ο Βαρνάβας, «εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένωση εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον». Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτει η Γραφή, η σταθερότητα της καρδιάς του ανθρώπου στον Κύριο. Και σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Κολοσσαείς και λέει: «Βλέπω την σταθερότητα και την τάξη σας και τη σταθερότητα εις τον Χριστόν». Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 15, λέει στους αδελφούς: «Μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχθητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, όταν στην Έφεσο τελευταία φορά συνάντησε τους επισκόπους, τους είπε να προσέχουν στους εαυτούς τους και στο πίμνιο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο τους έθεσε, γιατί λέει: «Θα εισέλθουν προς εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πιμνίου». Και είναι αυτό που αναφέρατε και πριν, ότι να διατηρηθεί το σώμα αμόλυντο, ο μηχανισμός προστασίας, το ανοσοποιητικό σύστημα, ας πούμε, να λειτουργήσει και να μην επιτρέψει την είσοδο των μικροβίων ή παραγόντων γενικά, οι οποίοι θα βλάψουν αυτή την ομοιόσταση του οργανισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός όντως έχει θέσει ομοιοστατικούς μηχανισμούς μέσα στην Εκκλησία, μέσα από τις διακονίες και τα χαρίσματα που έχει δώσει. Γι' αυτό λέει ότι έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, ποιμένας, ευαγγελιστάς και διδασκάλους, δια το έργο της οικοδομής, δια την τελειοποίηση των Αγίων. Είναι οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον, και όλα αυτά έχουν ως σκοπό την διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού της Εκκλησίας.
Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή σαν να φωτίζομαι αυτή τη στιγμή. Λέει ως την επιστολή του Ιούδα, λέει: «Αγαπητοί», λέει, «επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράφω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε δια την πίστην ή της άπαξ παρεδόθης τους Αγίους». Δηλαδή, να το πάρουμε στο σώμα. Να πει κάποιος: «Κοίταξε να δεις, από σήμερα το pH του αίματος δεν θα είναι 7,4, θα είναι 7,1. Πέθανε. Το οξυγόνο, ας πούμε, δεν θα είναι ο κορεσμός οξυγόνου 98%, θα είναι 50%. Έχει τελειώσει». Κάτι τέτοιο είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πει ότι έτσι ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Από την ώρα που θα το πει αυτό, έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν ζει, δεν λειτουργεί το σώμα στην προηγούμενη περίπτωση της Εκκλησίας. Και θέλουμε να το μεταφέρουμε στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε πραγματικά αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι η παρέκκληση από την αλήθεια επιφέρει το θάνατο. Και όπως είπαμε προηγουμένως, είναι σαν να λέμε ότι η θερμοκρασία του σώματος δεν θα λειτουργεί με 36 και 6, θα λειτουργούμε από σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε μια συμφωνία στους 40 βαθμούς. Μέσα σε μία μέρα θα έχουν κατακριμνιστεί όλες οι πρωτεΐνες και θα έχει πεθάνει ο οργανισμός. Κάτι τέτοιο συμβαίνει λοιπόν. Και γι' αυτό λέει, εις τον αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθη του Αγίου. Αυτές είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να λειτουργήσει το σώμα.
Είναι πολύ σημαντικό, αδερφέ, ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή η παρέκκληση από αυτά τα οποία παραλάβαμε από το Λόγο του Θεού οδηγεί πραγματικά σε ένα πνευματικό θάνατο. Δηλαδή, ας πούμε, το να πούμε ότι θα βάλουμε και κάτι άλλο μέσα στο χριστιανισμό και κάτι άλλο μέσα στην Εκκλησία και λίγο διαφορετικά να ερμηνεύσουμε το Λόγο του Θεού, διότι το τάδε, ας πούμε, δεν είναι εφαρμόσιμο στη σημερινή εποχή, ήταν για εκείνη την εποχή. Και κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα το... γλαφυρά μάλλον το απεικονίζει μιλώντας στην Αποκάλυψη προς την Εκκλησία των Σάρδεων, στον Ποιμένα της οποίας λέει «Εξεύρω τα έργα σου», είναι στο γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, «ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός». Γιατί έχει επέλθει αυτός ο πνευματικός θάνατος? Έχει ξεφύγει από την ομοιόσταση. Έχει ξεφύγει από αυτά που παρέλαβε, από τη σταθερότητα σε αυτά που παρέλαβε και έχει πάει κάπου αλλού. Και το λέει στο δύο εδάφιο. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουσιν αποθάνωση. Έχει αρχίσει το σώμα δηλαδή να πεθαίνει. Διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Δεν λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και οίκουσας. Και φύλατε αυτά. Και μετανόησον. Άρα του λέει να θυμηθεί τι είναι αυτά που παρέλαβε από το Λόγο του Θεού απαρχής και σε αυτά να τα φυλάξει, δηλαδή να μείνει σταθερά και να μετανοήσει, και τότε ο Θεός, ακόμα και τον πνευματικά νεκρό, είναι δυνατός να τον αναστήσει.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και εμείς που τα ακούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά οικοδομούμαστε και θα διαβάσουμε και άλλα βέβαια χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά αυτό είναι το νόημα το οποίο πρέπει να μας δώσει η σημερινή εκπομπή που μιλάει για την ομοιόσταση. Ότι το να αλλάξεις τα πράγματα της Εκκλησίας και το Λόγο του Θεού είναι σαν να αποφασίσει κάποιος το σώμα του να το λειτουργήσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα θα είναι ασθένεια και θάνατος. Όπως είπαμε, πραγματικά είναι σαν να πούμε ότι από σήμερα η γλυκόζη του αίματος δεν θα είναι ένα γραμμάριο στα 100 ml, θα είναι 0-1. Έχεις τελειώσει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το μεγάλο μήνυμα σήμερα μέσα στην καρδιά μας και ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε να έρχεται ο Κύριος. Και τι είναι η πλάνη? Η πλάνη είναι ότι μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει. Μπορείς να λειτουργήσεις και με αρσενικό μέσα. Μπορεί να λειτουργήσεις και με μόλυβδο. Μπορεί να λειτουργήσεις και με κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Μερικοί μας λένε φανατικούς. Αλλά δεν είμαστε φανατικοί, έχουμε επίγνωση ότι πραγματικά μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να απολαύσουμε τον Κύριο.
Αμήν.
Όχι ότι είμαστε τέλειοι, γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και οι μηχανισμοί, όπως θα πούμε μετά, αποβολής των ακαθάρτων ουσιών. Υπάρχουν δηλαδή, δεν είναι μόνο η προσφορά των θρεπτικών και των χρήσιμων ουσιών, αλλά είναι και η αποβολή των ακαθάρτων. Όλα αυτά μαζί έχουν σαν συνέπεια να υπάρχει αυτή η ομοιοστασία, το σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να αναπτυχθούμε. Ένας ύμνος ακόμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας και με τα τηλεφωνήματά σας.